السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أتقي مهلها ودنك لحل يدائي ميل كصوت الإيتبتاء نقدق السنسان حلقني وشبكة عالمك ورحك سومالي لأسبرنيوس دوتسكم كل سنو وضا مركلا إيا والروح دل إيتبتاء إليك هنيا همي كرعاوة وركلا وحي ديسو تشيديني أنا محمد حسن تعالى قد بدأ أنا ورك عاوة إذي كوهينا ندق سيالو حكمي shil naxdin leh oo saddex kamid ah shaqaalaha shirkadda Somtel ku geeriyoodeen kadib markii uu la dhacay tower ay sameeyeen. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhigiisa Uganda oo ku shiraya magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda. Gaamiyaha Shiinaha oo soo gabagabeeyay booqashadii uu ku joogay dalka Kenya. Yuhuud oo sheegtay inay ka qayb qaadan doonaan hawlgallada sababta bixinta ee hablaha reer Nigeria ee ay aftuuteen kooxda Boko Haram. ويت مقدشو او كنتي مواطن تركي شاهي خيار تقيمه لأبو دانا قلع حردائين تاسي وقار كتر سن وروحي دلي دبتاني كهيني او قوبا هاتن كسودو ويدا وركيغي وفتصن صدح قفو كتر سن شقالها شركة اسكارسي تصن تيليا كوريو دي ديگان كحبالة تمانو او ودو مقارزة بربرا احرون تقوبك الساحل geerida shaqaalahan ayaa timid kadib markii tower ay sameeyeen sida la sheegay oo la soo dhacay adan xariisii jannaha ka waraabiyay dadka ku dhintay shilka naxrinta leh ayaa waxay kala yihiin marxuum Deeq Saciid Ismaan, marxuum Cabdiraxiin Maxamed Kaarshe iyo marxuum Axmed Nuur Cali. Gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Somtel Jaamac Xaaji Maxamuud ayaa waxa uu tacsiin u diray ehelada marxuum mintaas iyo shaqaalaha ay ka baxeen ee shirkadda Somtel war qoraala oo uu soo gaarsiiyey shabakada caalamiga Somali diasporanews.com. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ku kulmay aqalka madaxtooyada ee dalkaasi. Lamada mas-uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo arrimaha ku saabsan ciidanka AMISOM xilli kulanka ay goobjoog ka ahaayeen. Wasiirka Gaashaantiga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya Taahir Aadan Cilmi oo labaduba safarka madaxweynaha ku heerinayay. Inkastoo oon ilaa hadda xog rasmi ah laga haynin sababta rasmiga ah ee ku aadan xuqa wada hadalka ayaa saraakiisha madaxtooyada federaalka Soomaaliya waxa ay sheegeen keliya in laga wada hadlay arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo xiriirka labada dhinac. Wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la kulmay taliyaha ciidanka militariga dalka Uganda iyo wasiirka Gaashaandhigga ee dalkaasi oo ay kala hadleen sida la sheegay sidii loo sii wadi lahaa hawlgallada AMISOM ee Soomaaliya maadaama ay miisaanka ugu culus ee hawlgallada dowladda Uganda ay ka qaadato hawlaha military ee ka soconaya wadanka Soomaaliya. Kasoo wararka ku aadan arrimaha military ee xiriirka labada dowladood waxaa jira guus ku aadan in labada madaxweyne ay ka wada hadleen arrimaha ku aadan siyaasadda baryaha kaasan ee Soomaaliya, balse ila wareedyada madaxtooyada laga helay ma ay xaqiijin arrimahaasi. Safarka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa ku tagay ayaa waxa ay qaadanaysa sida la sheegay mutahad cishaa, waxaana suuragal ah in Xasan Sheekh Maxamuud uu isna maanta batalka dib ugu soo noqdo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ku kacsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo ku dhaliilay wax qabal la-aan dowladdiisa ka muuqda sida ay sheegeen oo mudadii ay jirtay aanay waxba ka qaban arrimaha dalka. Waxaanay sheegeen inay dowladdu ku fashilantay ballanqaadyadii uu madaxweynuhu hore ugu horjeediyey fadhiyadii baarlamaanka. Guuxa siyaasadeed ee alaaba ka dhasha dalka Soomaaliya uu dhaxay madaxda dawladda waxa faraha kula jira dawladda shisheeye oo aanan doonayn halka Soomaaliya sida waxa qaba siyaasiyiin Soomaaliyeed oo si dhow ula socda arrimaha Soomaaliya lama yaqaan ilaa hadda halka uu ku biyeeshuban doono khilaaf soo kala dhex galay madaxda dawladda federaalka iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda la sheegay inay sii korodhay tirada doonaysa inuu Xasan Sheekh Maxamuud is-casilo ra'iisul wasaaraha Shiinaha Li Qiang ayaa soo gabagabeeyay booqasho rasmi ah oo ku joogay dalka Kenya muddo 3 maalmood ah waxaana madaxda wadamada Bariga Afrika ee Kenya, Uganda, Koonfurta Suudaan iyo Rwanda uu la sahayday qadaraasi isku jira ganacsi iyo kuwa maalgashi oo gaaraya bilyan dollar. Mashaariicdaasi waxa ugu muhiimsan khad tareen oo dheer oo casri ah oo Shiinuhu dhisayo. Khadkaasi tareen ayaa la filayaa inuu isku xidho dalalka Bariga Afrika. Warka ku aadan shirka hogaamiyasha Afrikaanka iyo hogaamiyaha wadanka Shiinaha ayaa sheegay in khadka turan ee uu Shiinuhu ka hirgelin doono Bariga Afrika ay si aad ah muhiim ugu tahay dalalka aan badal ahayn ee Bariga Afrika ku yaala sida Rwanda iyo Koonfurta Suudaan. Mashaariicdaasi waxa ugu muhiimsan sida la sheegayo khadka tareen. Khadka tareen ayaa si aad ah loogu hanweyn yahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha wadamada Bariga Afrika oo haatan uu Shiinuhu u arko inay muhiim u tahay mashaariicda uu wadankiisu ka wado qaarada Afrika. Arrintan ayaa waxay u muuqataa inay sii xoojinayso doorka uu Shiinuhu ku leeyahay qaarada Afrika. Ugu dambeyntiina koox reer Israa'iil oo la sheegay inay ku takhasuseen la dagaalka argagixisada ayaa la filayaa inay ku biiraan dadaalada lagu doonayo in lagu soo furto gabdhaha Nigeria ee la aftuubay. Kooxda Boko Haram ayaa sheegtay inay ka dabisay aftuubka gabdhahan. Israa'iiliyiinta waxa ay ku tiri doonaan Mareykanka Pietro Francisco oo hore u gaaray dalka Nigeria. Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa sheegay in tani ay astaan u tahay in dunida oo dhan ay haatan ka qayb qaadanayso badbaadinta gabdhaha la afduubay. Balse wariyeyaasha ku sugan Nigeria ayaa sheegay in ka qayb qaadashada Israa'iil ee baadhitaanka gabdhaha ay kala qaybin doonto dadka reer Nigeria oo u qaybsan Masiixi iyo Muslim. Kursiyuhu reysi ayaa gudoomiyaha gobolka Borno ee gabdhaha laga afduubay waxa uu sheegay in gabdhaha loo qaybiyay dhowr kooxood oo lagu hayo gudaha dalka Nigeria. Lama oga waxay talaabadan ay Israa'iiliyiintu qaadeen ay ku soo kordhin doonto hawlgallada samata bixinta hablaha iyada oo dadka u dhuntaloola arrimaha kooxda aha argagixisada ah ee ka dagaalamaya Nigeria ay sheegayaan in ay ku xun qaadeen talaabo kasta iyo wax kasta oo u suura gelinaya in ay sii wataan haysashada hablaha ardayda ah ee ay ka afduubeen school boarding ah. Waxaana warkii ugu dambeeyay ee laga helayo xaaladda gabdhuhu sheegayaan in qaar badan oo ka mid ah dalka laga saaray oo lala tegay wadamada jaarka la ah dalka Nigeria. Goor dambe oo maanta ahna fiidiyo la soo geliyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan ilaa 100 hablood oo ah hablihii la qafaashay oo ay kooxda qafaalatay ee Boko Haram ay ku sheegeen in ay muslimeen. Saddex ka mid ah gabdhaha oo ka hadlayay videoga ayaa laba ka mid ah waxa ay sheegeen in ay markii hore masiixiyiin ahaayeen imikana ay muslimiin noqdeen. Akhyaarta qiimaha leh waxaan ka dhahay guud ahaan inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dal iyo dibadda ka haynay warkana waxa idii soo jeedinayaa anoo Maxamed Xasan Taala warkan warka xiga horti waxa idii kaga tagayaa kaalmihii maaso.
Adigay ta dumiyo Ooh.